Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 29 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNICEF ថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់កុមារ600លាននាក់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងរបាយការណ៍បង្ហាញថាព្រៃឡង់បន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភការកាប់ឈើកើនឡើងជាង 70% ក្នុងឆ្នាំ2019សេចក្តីសម្រេចលើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យការមិនសម្រេចច្បាស់លាស់អំពីការប្រើធម្មពលខ្យូងរបស់វៀតណាមចុះខ្សោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអង្គការ UNICEF បញ្ជាក់ថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសុខភាពការសិក្សាអប់រំនិងផ្នែកផ្សេងទៀតសម្រាប់កុមារ600លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងលោកឈឹមសមិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាថា virus corona បានគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរបស់កុមារ600លាននាក់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងរបាយការណ៍នេះដែលមានចំណងជើងថាជីវិតក្លាប់ចាក់បានពណ៌នាអំពីវិធីដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានហានិភ័យដល់ដំណើរវិវត្តរបទស្សវត្សកន្លងមកនេះតែទៅនឹងផ្នែកសុខាភិបាលការសិក្សាអប់រំនិងការលូតលាស់ក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតសម្រាប់កុមារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នោះឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់អ្នកសេជីនហ្គោនាយិកាអង្គការ UNICEF ប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបាននិយាយថាផលវិបាកនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដែលក្នុងនោះមានទាំងការបិទសកម្មភាពសង្គមនិងវិធានការអតិថិជនបាននាំឲ្យមានហានិភ័យដល់កុមារតាមវិធីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលើកុមារនឹងមានទំហំខុសពីលើកមុនមុនទាំងស្រុងបើគ្មានសកម្មភាពជាបន្តនៅពេលនេះទេជំងឺ COVID-19 អាចបំផ្លាញសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតនៃមនុស្សមួយចំនួនទាំងមូលរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងនៅពេលដែលផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមលេចជារូបរាងកុមាររហូតដល់120លានអ្នកថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងភាពទីតក្រសេវាសុខាភិបាលសំខាន់ៗដូចជាការចាក់ថ្នាំបង្ការនិងអាហារូបត្ថម្ភជាដើមត្រូវបានបង្អាក់កុមារប្រមាណ7.7 លានអ្នកក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានរងគ្រោះរួចសាច់ហើយដោយសារមានរឿងកាយចុកខ្សោយជាលំដាប់ដែលបណ្ដាលមកពីមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគឬមានជំងឺដើម្បីជួយក្រុមកុមារដែលមានរឿងកាយចុកខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរអង្គការ UNICEF បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នោះឲ្យចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាថ្មីឡើងវិញប្រឆាំងនឹងជំងឺស្វិតដៃជើងជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺអេដស៍របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងដែលថាអត្រាធ្លាក់ចុះនៃក្រុមកុមារបោះបង់ចោលការសិក្សានិងការរៀបការពីក្មេងគឺកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៃការស្លាប់របស់ទារកនិងម្ដាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យកុមារជាង430លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងពឹងផ្អែកលើការរៀនសូត្រតាមអនឡាញដែលនៅពេលនេះបន្ថែមទៅនឹងកុមារចំនួន32លានអ្នកទៀត ដែលបានបោះបង់ការសិក្សារួចសិនទៅហើយនោះបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះគេឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទខាងផ្ដល់ជំនួយពីក្រុមកុមារដែលបានរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗនៅពេលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2016កុមារ 64% ក្នុងចំណោមកុមារទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលបានជួបប្រទះអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរគឺជាកុមារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 លើជីវភាពរស់នៅរបស់កុមារ600លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអង្គការ UNICEF បានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យបង្វែរជាបន្តនៅធនធានច្រើនជាងមុនទៅកាន់កម្មវិធីការពារខាងសង្គមដែលក្នុងនោះមានដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ទូទៅសម្រាប់កុមារនៅគ្រាមានអាសន្ននិងកម្មវិធីផ្តល់អាហារដល់សិស្សក្នុងសាលារៀនផងដែរអ្នកសេជីនក៏បានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំឲ្យមានវិធានការបែបនេះនៅពេលនេះនឹងជួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងឲ្យធ្វើអន្តរកម្មបានលឿនចេញពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ទៅរកគំរូអភិវឌ្ឍមួយដែលរឹងប៉ឹងនិងមានចេរភាពដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍រយៈពេលវែងដល់សុខុមាលភាពរបស់កុមារសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពរួមរស់នៅក្នុងសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រៃឡង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តបាត់បង់ក្នុងទំហំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2019ការបាត់បង់មានទំហំច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗជាង 70%អ្នកការពារព្រៃឡង់លើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញនៅបន្តកើតមានហើយព្រួយបារម្ភការបាត់បង់ព្រៃឡង់ទៅថ្ងៃខាងមុខចំណែកមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមានការប្រាជ្ញាខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាព្រៃឡង់លោកសុនរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយការកាប់បំផ្លាញមានការកើនឡើងជាង 70% ក្នុងឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានស្រាវជ្រាវពីព្រៃឡង់នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការបាត់បង់ព្រៃឡង់ក្នុងឆ្នាំ2019មានទំហំធំគឺប្រមាណ 7,510 ហិកតាដែលកើនឡើង 73%ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បន្ថែមថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺក្នុងឆ្នាំ2016ដែលបំផ្លាញរហូតទៅដល់ជាង 11,000 ហិកតារបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ500,000 ហិកតាដោយក្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបាយការណ៍ដឹងទៀតថាការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំធំធេងជាងគេបំផុតទី10លើសកលលោកលោកស្រីអាយដាថេឡេតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 26% ឬស្មើនឹងជាង2លានហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើទំហំ 63,000 ហិកតាអ្នកស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍អំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថាឯកសារនេះនឹងជួយក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការដៃគូក្នុងការការពារព្រៃឡង់លោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាការពារព្រៃឡង់
ក្រសួងបរិស្ថានគ្មានភាពចាំបាច់អ្វីត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ជនទី3ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សព្រៃឡង់ទេហើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅមានបទល្មើសធនធានធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយតូចដូចជាការលបលួចកាប់ឈើឬក៏ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីធ្លីដោយខុសច្បាប់ការបរបាញ់សត្វហើយនិងការដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វនៅបន្តកើតមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់
លោកបន្តថាកត្តាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងអាស្រ័យលើផលព្រៃឈើការតាក់ទាញនិងការញុះញង់របស់ឈ្មួញទុច្ចរិតនិងកង្វះខាតមន្ត្រីឧស្សាហនុរៈដើម្បីការពារជាកត្តានាំឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើបន្តកើតឡើងបើតាមលោកណេតភេត្រាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងនោះមានការលួចកាប់ឈើការទន្ទ្រានកាន់កាប់ការបរបាញ់សត្វព្រៃបាន399ករណីក្នុងរយៈពេល4ខែនៅឆ្នាំ2020នេះក្នុងនោះមានការបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន32ករណីធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំណែនាំចំនួន42ករណីដែលមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់ក្រុមការងារក៏បានបំផ្លាញនិងរុះរើរោងអនាធិបតេយ្យនៅព្រៃឡង់34រោងដកហូតកំភ្លើងកែច្នៃបរបាញ់សត្វចំនួន29ដើមនិងដោះអន្ទាក់ជិត1000នេះបើតាមលោកណេតភត្រាលោកហ៊ឿនសុភីអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញព្រៃឡង់មានប្រសាសន៍ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់នៅតែបន្តមានទោះក្នុងទំហំដែលមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះមានស្ទើរតែគ្រប់ច្រកខណៈដែលការល្បាតរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរ
សកម្មភាពនៃការរឹតបន្តឹងរបស់បណ្ដាញព្រៃឡង់យើងទាំង4ខេត្តមិនមែនតែខេត្តកំពង់ធំទេគឺទាំង4ខេត្តតំណងបច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែមិនអោយខាងក្រុងខ្ញុំនោះចុះល្បាតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ទេហើយបន្ថែមទាំងការមានការគម្រាមកំហែងទៅលើសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលយើងធ្លាប់តែចុះនៅក្នុងបណ្ដាញព្រៃឡង់ហើយមួយទៀតក៏ជាការហាមឃាត់មិនអោយចូលក្នុងព្រៃ
ចំណែកលោកសុកផ្លោកតំណាងក្រុមស្នូលព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកព្រួយបារម្ភការបាត់បង់ព្រៃឡង់ប្រសិនបើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញនៅតែបន្តបែបនេះ
ខ្ញុំហ៊ានឲ្យចម្លើយថាប្រសិនតើនោះចេះគឺអត់អាចសល់ទេបងព្រៃឡង់ទៅមុខទៀតព្រោះមើលទៅវាអីដូចជាសកម្មភាពដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយសរុបទេព្រោះព្រៃឡង់វាច្រើនខេត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយទៅនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ធំ
កាលពីខែកុម្ភៈអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍សរុបជាង100ស្ថាប័នបានរិះគន់ការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរក្រសួងបរិស្ថានប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលការពារព្រៃឡង់ថាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិរក្សព្រៃនេះក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាបានធ្វើសកម្មភាពដែលមានភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចសហការក្នុងនោះរួមមានការព្យាយាមចិញ្ចឹមទំនាស់លើបញ្ហាព្រៃឡង់តាមរយៈការលួចចូលល្បាតដោយអាណាធិបតេយ្យលួចប្រើប្រាស់ apps ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងបំភ្លៃលើទិន្នន័យនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាដើមក្រសួងបរិស្ថានបានថែមថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នោះទេដូច្នេះក្រសួងបរិស្ថានក៏មិនអាចសហការជាមួយបានដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រោយពីទីក្រុងហាណូយបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដោយផ្ទាល់ដោយលុបចោលភាពដាច់មុខរបស់រដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមដែលជាឈ្មោះកណ្ដាលនោះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនានាអាចលក់ដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យអតិថិជនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្បែរឆ្នេរភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលពោពេញដោយអ្នកជិះក្តារលើទឹកសមុទ្រនិងអ្នកមុជត្រាំក្នុងភក់មានរោងចក្រវារីអគ្គិសនីមួយឈ្មោះថាដាមីប៉ុន្តែវាមិនបានផលិតថាមពលពីទំនប់និងកម្លាំងទឹកធ្លាក់ទៀតនោះទេក្រុមការងារបានបន្ថែមបន្ទះសូឡានៅអាងស្តុកទឹកកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបង្កើតជាអ្វីដែលធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅថាគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអណ្ដែតទឹកធំដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈគម្រោងនេះនិងគម្រោងផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នានេះ ប្រទេសវៀតណាមដែលពេញដោយពន្លឺថ្ងៃមានសមត្ថភាពទាញយកកម្លាំងថាមពលព្រះអាទិត្យបានច្រើនជាងគេក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដែលឆ្ពោះទៅរកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយឈប់ប្រើធ្យូងត្រូវបានរារាំងដោយសារបញ្ហាមួយអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានដំឡើងបន្ទះស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពួកគេលក់ថាមពលនោះឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដោយមិនមានដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចេញវាទៅកាន់អតិថិជនដោយផ្ទាល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងហាណូយបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដោយផ្ទាល់ដោយលុបចោលភាពផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមដែលជាឈ្មោះកណ្ដាលនោះអ្នកគាំទ្រសង្ឃឹមថាច្បាប់នោះនឹងពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់ធម្មពលកកើតឡើងវិញជាពិសេសដោយសារវៀតណាមចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស5ដែលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវៀតណាមនៅមានការមិនសម្រេចច្បាស់លាស់អំពីការប្រើធ្យូងដែលមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែជាបញ្ហាធំដែលបង្កឲ្យមានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយធ្វើឲ្យគុណភាពខ្យល់មិនល្អក្រុមហ៊ុន DFDL ដែលជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់ត្រាទៅកាន់អតិថិជនដោយពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ថ្មីឬសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលេខទី13ថាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមឬហៅកាត់ថា EVN នឹងក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិកនោះមិនមែនជាអ្នកទិញថាមពលអគ្គិសនីតែមួយគត់ពីគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀតនោះទេដោយសារតែនិយមន័យអ្នកទិញថាមពលអគ្គិសនីមានរួមបញ្ចូលទាំងស្ថាប័នឯកជននិងបុគ្គលនានាវៀតណាមនិយាយថាខ្លួនមានកសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធំបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះបីជាប្រទេសជិតខាងកំពុងដេញតាមយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរួមបញ្ចូលការលើកទឹកចិត្តនៅពេលមានការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងផែនការងើបពីជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនគ្រាដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានស្នើឲ្យមានការដេញថ្លៃដើម្បីបង្កើតគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពីមុនមកម៉ាឡេស៊ីនិងថៃមានសមត្ថភាពទាញយកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់តែមកដល់ឆ្នាំ2019ត្រូវបានវៀតណាមបានដាច់មុខនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Wood Mackenzie ប្រទេសចិនដែលនៅជិតខាងដែរនោះបានបង្កើនផលិតកម្មបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិភពលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងចិនដែលដាក់ពន្ធលើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យទាំងនោះបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននានាទិញវាពីវៀតណាមវិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាវៀតណាមក៏បានក្លាយជាអ្នកនាំមុខក្នុងពិភពលោកក្នុងការផលិតម៉ូដែលស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យជាច្រើនមិនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងថ្លឹងថ្លែងថាតើខ្លួនគួរកាត់ផ្តាច់ពីការប្រើប្រាស់ថាមពលធ្យូងដែលមានតម្លៃថោកនោះឬយ៉ាងណាហើយតើការកាត់ផ្តាច់នោះនឹងអស់តម្លៃប៉ុន្មានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពម្យ៉ាងវៀតណាមមានបំណងរក្សាតម្លៃអគ្គិសនីឲ្យថេរនិងសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលបិទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរបានទម្លាក់តម្លៃអគ្គិសនីដើម្បីសម្រួលបន្ទុកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើការតិចជាងមុនម្យ៉ាងវិញទៀតវៀតណាមបារម្ភពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលគំរាមកំហែងដល់ឆ្នេរសមុទ្រកសិដ្ឋានជីវិតនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្លួនអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកហ្វុងគូកហៀនបាននិយាយកាលពីខែមុនក្នុងសម្ដីដើមថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដល់ពួកយើងយើងបានឆ្លងកាត់វិបត្តិដ៏អាក្រក់បំផុតដោយការហូរចូលទឹកប្រៃនិងគ្រោះរាំងស្ងួតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នជាច្រើននឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសទៅលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់នោះបានធ្វើឲ្យក្រមសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភថាការការពារសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងធ្លាក់ចុះលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាមកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬត្រូវបានកោះហៅទៅសួរនាំចំពោះសារិគុណទៅលើរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នប៉ូលីសឬទៅលើរាជវង្សដែលពួកគេបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលក្នុងនោះអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះរួមមានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងដែរលោក Thomas Fan ប្រធានអង្គការគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ Bersi បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីការត្រឡប់ទៅរកទម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ដែលប្រកាន់យកគឺអ្នករិះគន់មិនគ្រាន់តែត្រូវបានគេហៅទៅសាកសួរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែទទួលរងនូវការចោទប្រកាន់និងនាំខ្លួនទៅកាន់តុលាការផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចង់ផ្ញើសារដល់ខ្លាំងមួយថាពួកគេនឹងមិនអត់ឱនចំពោះការប្រឆាំងមួយមកលើពួកគេនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលជាតិដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយយូនឹងពោពេញដោយអំពើពុករលួយរបស់គណៈបកចម្រុះបារីសានក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចាញ់ការបោះឆ្នោតសកលក្នុងឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកែតម្រង់ថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធិមហាម៉ាត់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះត្រូវបានដួលរលំកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលសមាជិកសភាបំបីខ្លួនមួយចំនួនបានទៅចូលរួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកនាំមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យមានការដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំហើយដែលនៅទីបំផុតព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានតែងតាំងអ្នកចោទចោលម្នាក់គឺលោកមូហាយីឌីនយ៉ាស៊ីនឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអះអាងថាលោកមូហាយីឌីនយ៉ាស៊ីនប្រមូលបានការគ្រប់គ្រងសមាជិកសភាភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកមូហាយីឌីនមិនទាន់ទទួលបានការសាកល្បងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅឡើយទេអ្នករិះគន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលកើតតាមទ្វារក្រោយរបស់លោកមូហាយីឌីននេះមានការសោកស្ដាយចំពោះការតបថ្លៃផែននយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដែលសោកចិត្តនៅរួមគ្នាហើយអ្នករិះគន់ចង់ឃើញមានការបោះឆ្នោតជាសកលថ្មីមួយកើតឡើងលោកហ្វែនបានលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានថមថយទៅវិញបន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់គណៈបកបារីសានកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយលោកបារម្ភថាការកើនឡើងនៃការបង្ក្រាបនៅពេលថ្មីៗនេះនឹងដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមសមាជិកសភានិងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដាក់កំហិតលើខ្លួនឯងមិនហ៊ាននិយាយស្ដីលោកហ្វែនថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានេះជារឿងមួយគួរឲ្យអាម៉ាស់យ៉ាងប្រព្រឹត្តពីព្រោះយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឃើញនៅសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងដូចអ្នកដឹងហើយថាសារព័ត៌មានកំពុងតែបញ្ចេញសម្លេងរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងឡើងនិងកំពុងតែមានឯករាជ្យកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរងផលវិបាកដោយសារតែការរិះគន់នៅអំពើអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះរួមមានលោកស្រី Cynthia Gabriel នាយកស្ថាបនានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯករាជ្យសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមលោកស្រីត្រូវបានប៉ូលីសកោះហៅទៅសួរនាំកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដែលទាមទារគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើការស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការតថ្លៃគ្នាផ្នែកនយោបាយនិងការចំណាយលើជិញទឹកចិត្តភក្តីភាពរបស់សមាជិកសភាលោកស្រី Gabriel ហៅការកោះហៅរបស់លោកស្រីទៅសាកសួរនោះថាជាទង្វើបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងអំណងមកបិទមាត់លោកស្រីនិងអ្នកដទៃនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូហាយីឌីនដែលទើបចាប់កំណត់នេះនៅមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយលោកស្រីកាប្រៀលបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាមានក្រុមជាច្រើនក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយហើយការតស៊ូដណ្ដើមអំណាចមិនដែលមានភាពតានតឹងដូចក្នុងពេលនេះទេដូចនេះភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងការកាន់អំណាច បានធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់និងអ្នកប្រឆាំងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដ៏ធំនៅពេលដែលអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់នៅអំណាចរបស់គេក្នុងការបំបិនបុររបស់យើងនិងសាបព្រោះនូវភាពភ័យខ្លាចដូចរាប់រយការមួយផងដែរការកោះហៅនៅពេលថ្មីៗនេះក៏រួមមានផងដែរសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងលោកសាវីយ៉ាចាយាកូម៉ាដែលបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្រួញពេលវេលាប្រជុំរបស់សភាកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាកន្លងទៅដើម្បីជៀសវាងនូវរបៀបវារៈនៃការបោះឆ្នោតបន្ទុកចិត្តមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណោមអ្នករងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតក៏រួមមានផងដែរអ្នកសរសេរប្លុកដែលបានបង្ហោះសាររិះគន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងអតីតអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមវិទ្យុម្នាក់ដែលបានបង្ហោះសារដែលគេចាត់ទុកថាបានរិះគន់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យបានឲ្យដឹងថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺហួសហេតុលើពីភាពចាំបាច់ដែលសមស្របក្នុងការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយើងត្រូវការបរិយាកាសមួយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការលើកស្ទួយនៅការពិចារណាស៊ីជម្រៅឬ critical thinking និងការពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យដែលនឹងជួយលើកកម្ពស់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមសម្ដីដើមរបស់អ្នកស្រីវ៉ាសឡាណៃឌូនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់សារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកស្រីបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថានេះជាពេលវេលាដែលយើងបដិសេធនូវសកម្មភាពរបស់រដ្ឋអំណាចដែលបំបិតសម្លេងប្រឆាំងដើម្បីធ្វើឲ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់មានការលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឈ្មោះ Article 19និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានលើកឡើងផងដែរទាក់ទងនឹងរឿងនេះលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីគួរមានលទ្ធភាពក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយរបស់គេដោយមិនភ័យខ្លាចនឹងការកោះហៅទៅសាកសួររបស់ប៉ូលីសនិងទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័ននោះទេក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់ការបន្ទោសមួយផ្នែកទៅលើច្បាប់មួយចំនួនដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ក្រាបនៅក្នុងរឿងនេះដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់ប្រមទ័នច្បាប់ស្តីពីសារគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងច្បាប់ប្រឆាំងការបះបោរជាដើមលោក Thomas Fan ប្រធានអង្គការគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យ Bersih បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមុនរបស់លោកមហាធីបានខកខាននៅក្នុងការកែប្រែច្បាប់ទាំងនេះលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមហាធីពេលនោះបានកែប្រែច្បាប់ទាំងនេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនថិតដូចស្ថានភាពពេលនេះឡើយដែលអ្នករិះគន់ជាអ្នកទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នោះលេខាទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននិងលេខាទទួលបន្ទុកផ្នែកនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធនៅសំណើសម្ភាររបស់ VOA លេខាធិការផ្នែកព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នប៉ូលីសជាតិនោះក៏បានបដិសេធសំណើសុំសម្ភាររបស់ VOA ផងដែរដោយឡែកប៉ូលីសជាតិនិងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំបញ្ជាក់តទៅនឹងរឿងនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវិធានការទប់ស្កាត់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.